sunin radoni sagale americat saganta radoni sagale america wita ta gijimata ta galgal sati la mawra ka sati sadit meter bandi kudani sagale didami la mawdi dami shenirati washington dc rasani da barsin kwarda mantan galgam Senator Ardalle Amaleffattani saati qabdan keessa daqiiqun soddoma qofu fuutanii tini raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra dabru jirtu caqasuu jirtan Ardalle sangalateeffanna oliin qa'ee san nagaya adoolessi gar kennet 8/2015 ansoor haala keessan keessummeessa.
Waraanni Itoophiyaa daangaa Somaaliyaa cehee seeneera jedhu gabaasaalee mataa oduu tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Dubbiin bulchootii Suudaan kibbaa akka biyyi bulchaan irratti wal dhaban taani bifa dhabaa deemuu jirti. Itti gaafatamaan paartii mormituu yookaan ammoo itti gaafatamaan waraana mootummaan waladhuu jiru pirezidaantiin Suudaan kibbaa seermalee biyyi bulchuu jira irra bu'uu malee jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny yoo kalee paarlaamaa irratti gaafatamaaf deebisuuf dhufetti waan hedduu irratti deebii kenna. Filannoo fi waan gargaaraa irratti paartiin mormituu tan irratti maan jette. Feesbuukiin waajjirri isaa haara Afrikaatti banate. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Waraanni Itoophiyaa lakkoofsaan heddumina qabu sa'aatilee darban 48 keessatti daangaa ce'uun Somaaliyaa seenuusaa gabaasaaleen Somaaliyaa kibba dhihaa kutaa geedoo irraa dhufan ibsaa jiru. Sodaa haaloo ba'iinsaa akka qaban jiraattonni naannoof kanneen ijaan argan VOA'f akka ibsanitti waraanni Itoophiyaa 3,000 ta'u taankilee dabalatee meeshaalee gurguddoo qabatee kutaa geedoo kibba dhihaa Luuq keessatti mul'ateera. Aangawoonni kutaa sanaa duraan VOA'f akka ibsanitti naannoo Al-Shabaabiin to'atamaa jiru keessatti tarkaanfii waraanaa guddaa jalqabuuf waraana sossoosuun ni jira jedhanii turan. Kunis maadhee jabaa kan Al-Shabaab kataate Bardeer kan dabalatu ta'uun ibsameera. Namoonni jaan argan kanneen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne VOA'f akka ibsanitti. Waraana Itoophiyaa kan taankii fi konkolaataa waraanaa ka biroo qaban loltoota Somaaliyaa 200 ta'an waliin magaalaa keessa yeroo darban arginee jirra. Gara kutaa B'tti ka qajeela yoo ta'u loltoota Itoophiyaan arginee 3,000 ta'uu jedheera. Waraanni Itoophiyaa haaraa gamas seene kun qaama humnootii gamtaa Afrikaa kan AMISOM kanneen Somaaliyaa keessaa hata'anii fi isaan ta'uu dhiisuun hin beekamin jira. Garuu humnootiin Itoophiyaa kanneen imala nagaa eegsisu kan gamtaa Afrikaa keessaaf kutaa geedoo, bee, baakool, hirnaa fi gulgudduud keessa jiru. Lammiiwwan Eertiraa dhiirtaa mirga namoomaa jalaa dheessine jechuudhaan kanneen biyyoota Awurooppaa keessatti daannaa siyaasaa gaafataa jiran dhugumatti lammiiwwan Eertiraa miti jechuudhaan ambaasaaddariin Eertiraa Tasfaa Mikaa'el Garhaatuu dubbataniiru. Diplomaatiin Eertiraa kun dhaabbata oduu Rooyitarsiif akka ibsanitti lammiiwwan Eertiraa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen waggaa kana keessa Awurooppaa dhaqqaban kanneen namoota seeraan ala nama deddeebisaniin rakkoo kanarra bu'an malee dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Eertiraa irra ga'een kanan taane jedheera. Tasfaa Mikaa'el tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Eertiraa turan. Daamni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana gabaasa baaseen jajaan tilmaamaan lammiiwwan Eertiraa 5,000 ta'an hojii humnaa irratti bobbaafamu dararaaf dhiittaa mirga namoomaa kanneen biroo isaanirra ga'e baqachuudhaan ba'aa jiru jedheera. Baqattoonni gama isaaniin akka jedhanitti kan eenyuuf illee hin hafne tajaajila waraanaa kan biyyoolessaa keessatti lammiiwwan biyyatti 10,000 hedduun hojii humnaan olii akka hojjetaniif itti saaxilamanii jiru jedheera. Biyyoota Awurooppaa hedduu dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Eertiraa geessisa jedhameef jecha baqattoota Eertiraaf dahannaa siyaasaa kennu. Ambaasaaddarri Eertiraa duraanii Tasfaa Mikaa'el qorattoonni gabaasa kana baasan kan fuula 484 qabu tokkummaan mootummootaa fudhatama akka dhabsiisuuf yaalaa jiran. Garuu torban darbe kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa qorannaa kana keessa deebi'ee kan ilaale yoo ta'u kunis hoogganootii Eertiraa mana murtii akka qoratu kan addunyaa duratti akka dhiyaatan gochuuf haala mijeessuudha. Hoogganaan riphxee loltoota Sudaan kibbaa Riek Machaar mootummaan presidenti Salva Kiir kana booda fudhataman qabu jedhaniiru. Duraan itti aanaa presidenticha Katuran Machar walitti bu'iinsi jiru fufuuf ammayyuu marii araaraa gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuu fedhii qabaachuu isaanii beeksisan gabaasaallee ni rugva tujubee dhiyeessa.
Har'a Nairobi keessatti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan Machar akka jedhanitti har'a walakkeessa halkanii yeroo itti aangoon mootummaa ce'umsaa biyyattii kan bara 2011 hundaa'e itti dhumatu jedhan.
We want people to know that the regime in Juba is illegitimate and therefore.
Wanni nu akka namee nu hubatu feenu bulchiinsi Juubaa kunin bulchiinsi seer malee biyyi bulchuu jiru. Bulchiinsa akkana kana waliin hojjechuu jechuun ammoo bulchiinsa ummatirra mootummaa gargalcheetiin ummatatti gargal waliin hojjechuu taate. Tanaafuyyuu akkummatillee bulchooti isaallee hin filanne tolchi bulchiinsi kun.
Milkaa'ina dhabuun hoogganoota lamaan gidduu baatii muddee bara 2013 keessa gara walitti bu'iinsa gosoota gidduutti jijjiirame. Kanaanis ummata kurna kumaan lakkaa'amantu dhume. Hooggana IGAD'n gareen lamaan marii araaraa lafarraa harkifate geggeessaa jiran garuu fooyya'ina xiqqootu argame. Machar akka jedhanitti yoo gareen IGAD Plus jedhu kan gamtaa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsiif qaamotii sadarkaa addunyaa beekamoo of keessaa qabu hirmaatan fooyya'inni ni argama jedheen abdadhaa jedhan.
We are waiting for the IGAD Plus to sit and show us the road map.
Akka bulchooti IGAD'ii fi miilotii isaanii karaa araaraa kaadhaa hankana nu agarsiisan eeguutti jira.
Machar tuuta oduuf ibsa erga kennanii booda raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Mr. Kiir aangoo hin gadhiisan taanaan ummati Sudaan kibbaa mootummaa isaanii fonqolchuuf mirga qabu jedhan. Aangawoonni mootummaa Machariif deeggartoonni isaanii marii araaraa sana danqan jechuun himatan. Tokkummaan mootummoota ammoo gareen lamaanuu yeroo walitti bu'iinsa sanaa ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee dhiittaa mirga namaa raawwatan jechuun qeeqe. Lolli sun hawaasaaleen biyyattii beelaaf akka saaxilaman gochuudhaan ummati miliyoona 1 qabxii 5 biyyattii keessatti qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'e.
Liqaan liqinfamtee kan jirtu Giriik biyyootiin Awurooppaa kan ollaashee ta'an waggaa 3 kan turu liqaa maallaqaa haaraa akka kennaniif gaafattee jirti. Kanaafis battalumatti jijjiirama dilaalaa fi kanneen soorata ba'aniif maallaqa ramaduu kan jalqabdu ta'uu beeksifte. Muummichi ministeera biyya Giriik Aleksis Siipiraas paarlaamaa Awurooppaa Straasburg keessaa akka ibsanitti biyyi isaanii yaada qabatamaa ta'e haara kamisa boriitti dhiyeessuudhaan hoogganoota Awurooppaa biraa gaaffii dhiyaate guutuuf yaalti. Baankiin Giriik qarqara kufaatii yeroo jiruu fi maallaqa dhabee yeroo rakkataa jiru kanatti muummichi ministeeraa biyyattii yeroo hoogganoonni Awurooppaa nuuf qaban waan gaafannee ni guunnaa jechuudhaan dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa hoogganaa paartii kooministii kan Veetnaam kaleessa Waayit Haawus keessatti simatanii jiru. Daldalaaf waa'ee mirga dhala namaa irratti dubbatan gabaasaa aaruu paandee sooraa dhiyeessa.
USA fi Veetnaam durii namumaaf bofa guddoo hadhanii wal balleessan amma hariyoomaaf wal barbaaduu jiran ganna 40 duratti waraanii walirraa dhaabbatullee akka dansaa hariyoomaniitiin gara keessa waliin baran Veetnaam ammallee bulchiinsa kooministii jaljirte. Pireezidaanti Obaamaan hariyyummata jabeessuu fi pireezidaantii Veetnaam Nguyen Phu Trogo waajjiruu fi Oval Office jedhanitti yaametiin wal mari'atan.
This is indicative of the remarkable progress that's taken place in the relationship.
Akkana jedha pireezidaanti Obaamaan hariyyummaan biyyitan lamaanii ganni 20 dabranii asitti akka dansaa guddachaa durumatti siqaa deemuu jiraachuu si agarsiisitii jedha. Biyyitana hariyyummaa qofaa miti wanni waliin barbaadutti jira. Yoo bulchiinsi kooministii kun Ameerikaa dhuuf kanatti chaayinaan garbi chaayinaa gama kibbaatti daarii lafaa falamteetiin biyyi hedduu yaaddessuu jirtu lamaan tun. Taatullee pireezidaantootii tun lamaan waan gabayaa biyyoota garba paasifik jiranii waliin qabaachuu danda'anii ka chaayinaa ammoo ofitti hin daballee ralleetti mari'atan. Yoo jarii kun lamaan marii Waayit Haawus dhufetti namni Veetnaam akka Hu Diyo Vuuk Faan Yuunaayitid Isteetsi akka namni Veetnaam waan fedhe argate mirguufillee argachuu danda'a tolchuu maltee malee gabayaa qofa irratti dubbachuu malee jedhu.
Any trade relation should based on improvement of human rights in Vietnam. Otherwise,
akkan jedhu hojiin daldala ta'a waliin qabnaa jedhantuun kanaan duratti wanni namni Veetnaam fedhu mirguu fi qabaachuu tan argachuu mal qara fiixee ta'uu baannaan waliin daldalaa jechuun kun walum gulyaa'aniitiin bulchooti kooministii waan isaan fedhan guutaniif malee uummata faayidaa hin qabdu jedhu. Nami huufaan ka akka gaazexeessooti biyyi isaanii hiikamanillee gaafachuuf dhufedduu jira. White House ammoo marii tanirratti bulchootituun lamaani waan mirgalmaan nama Veetnaamii fi waan hedduu irratti mari'atan malee waan daldala qofirratti hin marannee jedha.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOAnews.com irratti erga teessan qabnu erga qophii keenyallee achumaan caqasa. Achumaan ammoo feesbuukii keenyallee ilaala. Feesbuukiin waajjirri isaa ka haaraa jechuun waajjirri isaa dhibi Afrikaalleetti banateetiin akka Afrikaan ammaan tan gam kanaan keessi jirtammoo waan nam gammachiisaa jedha. Taatullee Afrikaa haga guddaan sabquunnamtii uummata akka fedhanitti argachuu hin dandeenyetti dubbiin feesbuukiin waajjirri banadhaa jirtuun dubbii waliin dha'uu dandeetti jetteetiin Anitaa Paawul. Yaada gamgamaa walitti qabdee oduu nuu ergitetti jira. Tujube.
Caasaan hawaasaa guddichi feesbuukiin Johaansberg keessatti waajjira isaa banuudhaan hariiroo Afrikaa waliin qabu cimsee jira. Hooggantuun imaammata uummataa kampaanii kanaa Ebelee Okoopii akka jedhanitti sochiin kun uummata ardiitti miliyoona 100 miliyoona 20 ta'aniif feesbuukitti fayyadamaniif battala jijjiirama fida jechuu miti jedhan. Okobiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf Johaansberg keessatti ibsa kennaniin fedhiin kaampanichaa wal xaxaa miti jedhu.
Want to learn more about Africa and we also want to serve consumers as well as businesses across the country.
Waa'ee Afrikaa daran baruu feena. Namootatti gargaaraman akkasumas daldalawwan ardiitti mara tajaajiluu feena. Kanaaf waa'ee fayyadamtoota Naayijeeriyaa keessaa baruun kanneen Afrikaa kibbaa keessaa baruuf nu gargaara. Tajaajila keenyas fedhii namootaa irratti hundoofnee babal'isuuf nu gargaaraa jedhan. Kaampanichi aappii isaa salphaa ta'an gargaaramuudhaan waggoota dhiyoo Afrikaa dhaqqabe. Aappii kana keessaa tokko bilbilaan haasa'uu kan dandeessisu. Aangaa'onni feesbuukii sochii isaanii Afrikaa ittaanu ilaalchisee hagas dubbataan jiran. Garuu sochiin ardittii keessatti geggeessan daldala irratti kan hundaa'ee jedhu. Kanas hubachuun kan danda'ame aangaa'onni feesbuukii abbootii qabeenyaa ardiitti haga tokko waliin akka dubbatanitti feesbuukitti gargaaramuun hedduu isaan gargaare. Haa ta'u malee marsaan feesbuukii hawaasa Afrikaaf siyaasa keessattillee qooda olaanaa qabaateera jedhu Okobiin.
You have NGOs who are using Facebook to bring transparency. So you have Budget in Nigeria, which is using it during the Nigerian elections.
NGO kanneen Facebook itti gargaaraman haalli jiru ifa akka taasisan godheera. Nigeria keessaa yeroo filannoo itti gargaaramuudhaan adeemsi filannoo ifa akka ta'u gargaaree jira. Namoonni politiikaa lammiiwwan waliin yeroo filannoo kallattiin wal arguufis itti gargaaramaniiru jedhan. Adeemsi akkasii immoo kaampanii kana mootummaa waliin akka walitti bu'ullee godheera. Aangaa'onni masrii yeroo warraaqsa uummataa kan bara 2001 geggeeffameef ergaansaa caasaalee hawaasaan walitti daddarbe guyyoota xiqqoof feesbuukii ugguranii turan. Biyyi xiqqoon akka Mooriishees illee bara 2007 kan muummichi ministeeraa biyyattii fakkeessuun yeroo feesbuukiin kijibaa banametti marsaa sana uggurtee turte. Maqaa Baabaa Juukwaa jedhuun marsaan siyaasaa baname aangawoota Zimbaabwee kanneen aariin guutaman bara 2014 gaazexeessaa beekamaa biyyattiif obboleessa isaa kan feesbuukii sana banan jechuun shakkan hidhaatti darban. Namoonni kun lamaan garuu himannaa sana haalaniiru. Okobiin akka jedhanitti kun egaa caasaaleen hawaasaa martinuu rakkoo isaan mudatu. Nuunis kun nu mudachuu itti fufaa jedhan. Kanaaf uummati fayyadamu attamiin marsaa kanatti akka fayyadamuuf walaba ta'anii yaada isaanii akka ibsan gargaaruuf waliin hojjennaa jedhaniiru. Garuu jedhan Okobiin seeraaf qajeelfama sabaa himaa keessumaa kan biyya isaanii hubachuuf illee mootummoota waliin kallattiin ni hojjennaa jedhan.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtanillee gara sa'a 2:45 deemuu jirti. Amma gara sirbi kan irri sanii kenna dirib gomboo siif duula xummee dheertuu naga fuudhaa jirta. Taadikuun miilota keenya keessa sirban akka Abdullaa Jirmaa fa'a, Muudee fa'a, Bukuul fa'a, Soomoo fa'a, Falmatoo fa'a. Warra Nairoobii fi Marsabeetii fi isii ollootti sirbuun beekamu keessaa tokko kuno. Ayyalam tam caqasuu jirtan turne raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti qophiitti irratti yaad qabdan nu barbila nu barreessa qophii borii keessatti ammoo qophii fayyaatiif waan hedduu qabna nu caqasa waan afadda barra. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefu illee jenne muummeen ministeera Itoophiyaa yoo kalee paarlaamaa dhufeetiin waan miseensotii paarlaamaa gaafataniif deebii kenna irratti waan hedduu magaala deebii itti kenne fakkeenyaa fi takka filannoo fa'a filannoon Itoophiyaa tabarana karaa nagayaa karaa dimokiraasiitiif karaa seer qabuun deemuusiitii fi waan hedduu fa'a. Paartileen mormituu illee waliin mootummaan isaanii waltajjii uumeetiin akka irratti mari'achuu danda'u illee waan qopheessanii jira jedhu muummeen ministeera sana irratti paartileen mormituu faan maal jedhan namootti taanaa barreessaa paartii koongireesii federaalistii oromoo obbo Dejenee Xaafaa dubbise gara filachaati.
Obbo Dejenee Kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi walgayii paarlaamaa biyyattii irratti dhimmoota adda addaa irratti gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Kanneen keessaa tokko dhimma filannoo dhiyeenya kana geggeessame ilaallate. Filannoon kun dimokiraatawaaf kanagaati jechuudhaan dubbatan.
Dimokiraasiyaawii, salaamaawi, fitaawi mirchaa takaayidwaan. Leeloch minaalu yemmiloo nagar buzo ayasasibani. Leeloch yefallagutin maaleti chilallu mannashacho meteleayyesi lohone. ዋናው የኛ ትርጉም የሚኖረው ህዝባችን ምን አለ ነው እዚያ ቆያ ህዝባችን ያለውን ብሏል ህዝባችን ምን አለ የሚለውን ለማወቅ ከተፈለገም ፍንትው ብሎ ይወጣ እንደ መስተዋት በሚያበረቅርቅ ማንንም ማያወናብት ስራ ህዝቡ ሰርቷል
አኩመ ደገ ሰንከኖ ቦደጀኔ ከነሳን ጀረኒ ፍለኖን ነጋ ዲሞክራታዋን ከነቃ ግግየ ሰሜ ጅራ Kanneen biroon waa'ee filannoo kanaa wanni jedhan waan nu dhibuun qabu. Kanneen biroon ittiin ka'insi isaaniis adda adda waan ta'eef kan nu dhibu kan uummataati. Uummanni immoo ba'uudhaan yaada isaa ibsee jira haala calaqqisaadhaan yaada isaa mul'isee jiraadha kan isaan jedhan. Maal jettu sin?
Egaa mootummaan Itoophiyaa kanuma. Filannoon kun dimokiraatawaadha. Ifaadha. Nagaa jedhanii jiru muummichi ministeeraa kuni. Dimokiraasii dhumti jechuun maa jechuudhaan jedhu akka muummee ministeera biyya tokkotti hubataniitu dubbatan ta'e naaf hin galle. Dimokiraasii jechuun sabni tokko ifa bilisaan ba'ee qaama barbaade yoo filedha. Kun raawwateera Itoophiyaa keessatti weenne akkuma kana dura jedhu hamma namni du'utti hamma saraawitiin korojoo hatutti hanga kaadireen sagalee 100, 50, 20, 10 korojoo keessaan mana qanitti taajjamnoon amma korojoo irraa ari'amanitti hidhamanitti reebamanitti hamma kana deemeetu filannoon barana gaggeeffame biyyoonni tokko tokko maal Itoophiyaa akka gorsan biyyoonni miseensa yuunaayitid neeshin keessa jiraatan dimokiraasii kanaan addunyaan bulcha warreedhaan maal akka Itoophiyaa gorsan nuuf hin galu gonkumaa seenaa Itoophiyaa keessatti kan Haayile Sillaaseellee wayyaa jechuuf hin danda'amu. Haayile Sillaaseen dannaa durumaa qabee kaa'u nama maallaqa qabuuf nama humna qabudha paarlaamaan seenu dimokiraasiin maal akka ta'e too beekanii wanta dhugaadhaan immoo lafarratti ta'e too beekanii dabsanii godhanii yookaan immoo dimokiraasii dhumtisu waan jedhu iyyuu hin beekamu jechuudha. Karaa nagaa ta'een filannoon haa gaggeeffamu pirinsipilii filannoo addunyaati. Mootummaan achi keessatti namoota reebee jira, hidhee jira, ajjeesee jira. Bilisaan jennu immoo ilaalla. Dooktar Addisuu Gabramaaraam hamma gaafa filannoon dhufutti ogeessa seeraatis hamma gaafa filannoon dhumutti itti aanaa boordii filannoo sanaati. Gaafa filannoon dhumee bariitu komishinara komishinii mirgaa namummaa biyya kanaa ta'an jechuudha. Maal agarsiisa iddoo kanarra? Durumaa qabee ijaarsiif boordii filannoo hamma dakaatti kadireedhaan hanguutame jechuudha. Namni itti gaafatamaa waajira filannoo aanaa ta'e itti aanaaf itti gaafatamaa waajiroolee adda addaa immoo haala biyya kanaa keenya muudamadha. Muudamaan kennu immoo nama miseensa ta'edha. Gatii kana isa isaan amma kana jedhan kana dhaabbileen dimokiraatawaa addunyaa ta'an tokkollee ibsanii hin jiranii jechuudha.
Muummichi ministeeraa kan isaan jedhan garuu waan uummanni sagalee kenne, waan uummanni bayaa agarsiise yaada uummataa akka calaqqisuudha jedhaniif kan isaan dubbatanii uummanni maaliif ihaadegiin filee isa jedhu naa dubbatanis akkana jedhan.
Iskaahun basaraanaachoo siraawochinnaa baasgeenyanaachoo wuxxeetoch ህዝቡ መርጦናል ነገር ግን እኛ ያልነው ኢሃደግ ምንም ስተት የሌለው መልአክ ስለሆነ አይደለም የመረጠው ጉድለቶች እንዳሉበትም ያወቀ እነዚህን ጉድለቶችም ቢሆን ሊፈታ የሚችለው ራሱ ኢሃደግ እንደሆነ ለመፍታትም የሚያስችል ባህሪ እንዳለው ከዚህ በፊት በነበሩ ተመክሮችም ፈጥቶ ያሳየ እንደሆነ ቆርጦ ከተነሳ ለመፍታት የሚችል ፓርቲና ድርጅት ነው ብሎ ነው የመረጠን
አቁም መደገስ ነው ቦደጀኔ uummanni kan inni ihaadeg filee fi ihaadeg ammaan dura deemsa isaa keessatti bu'aa agarsiisarraa ka'uudhaan ihaadeg akka malaaka waaqarraa waan hundumaan sirriidha jedhee otoo hin taane rakkoolee tokko tokko akka qabu rakkoolee kana immoo furuu akka danda'u paartiin kun ammaan duras furee agarsiisee waan jiruu fi hojii isaa ammaan duraarraa ka'uudhaan paartichis yoo waan tokkotti kutate akka fiixaan baasuu danda'u amanuudhaan uummanni paartii kana fileedha kan isaan jedhan gama keessan akka paartii mormituutti maal jettu kana?
Ala isuma dhumaarraa yoo ilaale dhuguma addabaabaayiin waa tokko nan godha jedhee yoo ka'ee hin godha. Dullaa qabu sana nam taasisu jechuu kooti. Dhuguma isa kana afaan biyya kanaa galuuf nuufti maa jira jechuu kooti. Waan gochuu danda'u hunda godhaniiru jechuudha. Waan nun taanee fi waan nun raawwannee fi waan kana finnee fi. Uummanni Itoophiyaa nu haa dhaggeeffatu kuni deebitti kennuu danda'a. Uummanni waan godhu hin qabu siviiliidha. Uummanni harka isaa kennuu danda'a. Han lakkoofsisuu danda'u qaama boordii filannoo sanaati. Boordiin filannoo mataa isaatti dhaabatee hanfilchiisaa jirudha. Taraawitiidhaan korojoon hanguuramee lakkaa'ame. Poolis xaabaan bakka boordii filannoo dhaabatee korojoo lakkaa'aa turedha. Uummataaf taanee irraan jedhu immoo har'a isa ammaa. Uummata keenya marrakii filta waan ta'eef xaa'oo inni isiniif haa kennu. Sanyii filatamaa inni isiniif haa kennu. Qoricha aramaa inni isiniif haa kennu. Sukkaaraa fi zayita mootummaa of harka galchee nagada. Sukkaaraa fi zayitii uummanni hiriiraani. Sukkaarri amma gabaa keessatti inni mootummaan nagadu birrii 70 ta'u gabaa keessatti birrii 130. Zayitiin liitira 340 galee jira iddoo adda addaatti. Dachaa 2 dabalee jechuudha. Kanaaf uummanni kun jireenya yoo jiraachuu hin dandeenye yoo qaalaawaa jireenya biyya kanaa keessa agartan kiraayii mana hojjetan biyya kanaa keessuma warri naannoo magaalaa jiran kiraa manaa kaffaluudhaaf mindaan isaanii ji'a tokkoo hin ga'u. Biyya kana keessatti namni digirii qabu obbo Namo 1700 digiriin tokkoffaan naa qacaramtan. Manni tokko 1700 2000 asiin argamu biyya kana keessatti. Namni biyya kana keessatti digirii baatee jireenya jiraachuu hin dandeenye. Inni hojii hin arganne hojii dhabduun biyya kana keessatti gaaraa ka'ee hamma dakaatti guutee jira. Inni nuti hojii argates immoo gaaraa ka'ee hamma gaditti hojjetee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Ani isaan jechaa jiranii dhaananii boo'icha dhoowwu fedhu sana. Namni humna qabu dhaanee boo'icha dhoowwa. Isa jedhamu sana ani waan ta'aa jiru. Dimokiraasiin jira taanaan maaltu poolisii federaalaa geedoo irratti? Isa naqsiisa. Dimokiraasiin jira taanaan maaltu poolisii federaalaa Gimbii geessa? Maaltu poolisii federaalaa Harar geessa? Maaltu poolisii federaalaa Jimma geessa? Iluu Baabura geessa? Akka seeraatti poolisiin federaalaa tokko naannoo keessa kan galuu danda'u naannoon sun murteeffattee caffee qabdii caffee sanaan tumtee nuu gaafadhaa yoo jette yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti dura taa'an mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon akkasiin akka qabeeraan hiyyamaa hidhee sa'aatii 48 keessatti immoo paarlaamaa isaatti deebisee yoo mirkaneessedha. Kun hanga hin jirreetti dimokiraasiin isa kami? Dimokiraasiidha uummanni kana jedhee an jedhu kun dogora uummanni kunis hin farada.
mega figure birati mo cena umumichi ministera debi kalesa kennan sana kesatti mormitota fille waltaji mari akka qopesan parti le mormitota akka kan kesanira kaninjifate parlama kesa galijrachu dabateyu waltaji mari kam mormitorni tiada sani ifsudandan garaful duratini qopesina jirani dubatani turani me asasanira dagegni
የጋራ ምክር ቤት አማካይነትም ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች በተለያዩ አጀንዳዎች የተከበረው ምክር ቤትም ህጎችና አዋጆችን ከማውጣቱ በፊት ከነዚህ ተቋማዎች ጋራ ቁጭ ብሎ የሚወያይበትን ሌሎች ተቋማዎች ብቻ ሳይሆኑ ህዝቡን ወክሎ የተደራጁ የህዝብ አደረጃጀቶችም ጋራ ቁጭ ብሎ የሚወያይበትን ስለዚህም የህዝቡ ፍላጎት የህዝቡ ድምጽ በህጎች በአዋጆች በፖሊሲዎች የሚታይበት የሚንጸባረቅበት ሁኔታ ለመፍጠር እንሰራለን። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ተቋማዎች የራሳቸው ደጋፊ ህዝብ ስላላቸው ነው።
ኩኑ አኩመንዱራ እንጀዴ ወልተጂ መሪ ቆጴስና ረከሱማ ፓርቲ ለወሪን አማንዱራ መሪ ገጌ ሳቱረን ወጅን ወልተጂ መሪ ቆጴሰኒ ያደሞር ምቶታ አካ ህርማችሰን የሮሴራባሰን የሮይማመተባሰን አከሞር ምቶኒ ያደሳኒ ከነን አከጎደኒ ከነሳን ዱበታ ጅረን ያኑ መተሞር ምቶተ ደገሩ akka murti sana ke satti qoda qabatu jecha kana gocha jirra da kan isan jiran mal jettu kana bude jen
jecha sane sa duma mormutoni ummata qabu edan otosa kana edani ba ina mastito leso makana baka mormutoni ummata qabu ummata qaba chu sane ga manani namni ummata qabu te so to kokkamti daba dibba ke sa dibba monedu oddo kanatti mormutoni ummata qabu yedu kunumti matasa filannon kun demokratawa akantane agar si sat tok garabara arran mormitun motumma wajjinin hasaw tokko filannoda nama angon kamne nama biye kana kesatti angon kennene si hojjechu indendenyu tagale ummata hasani achi sisani polino jennechu diramat akkasmo hojjetu dira namsisani amaro mummech ministera duras kanuma kopi da echu mummech ministera numti kenyu uguma saganta kana ojiran oshechu tani nan shak ani sanu mayu nan shak akka angot nan kabaja umna qabu fin qabanne sane nan shakkan jedane akka daaba kenyattis akka namad umfatit
itana barresa congresso federale oromo bode jene tafa ibsana kenditan if guddan singalato omsada
anet baye nan galete
Odu ammandu dakkabe qamna daggeefatoota keenya waggaa tokko caalaa fiidhamanii ka turan gaazexeessota barreessitoota Xoomaar keessaa sadii hiikamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa maddeensaa biraa mirkaneeffatee jira. Raadiyoo faanaan akka jedhutti kanneen hiikaman shan ta'uu ibse. Himannaa shoror keessummaadhaan waggaa tokkoof baatii lama hidhaa keessa ka turan gaazexeessota Tasfaalem Waldayyessii fi Asmaamaa Haayile Giyoorgis akkasumas barreessaa Xoomaar katee barsiisaa waa'ee seeraa Zalaalem Kibrat har'a gara galgalaa hiikaman. Jarreen kana keessaa 8 isaaniif abukaatoo kataan amma haamokonnin VOF akka ibsanitti dubartoonni lameen jechuun Edom Kaasaayee fi Mahileet Faantaawun har'a kanneen hiikaman keessa hin jiran. Waraanni Itiyoophiyaa lakkoofsaan guddaa ta'e sa'aatiilee darban 48 keessatti daangaa ce'uun Somaaliyaa seenuu isaa gabaasaaleen Somaaliyaa kibba dhihaa kutaa Geedoo irraa argaman ibsaniiru oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 hora akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 1240, 1280 fi 1240 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gamkeennaan bora walagarra nagaa keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.